ድርቅን ምስፋህ ምድረ በዳነትን ንመወጋድ አሚቱ ዝቆመ ማህበረ ረድኤት ብፁዕ ዮሐንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ሓልዮ ከባቢ ሳሕል ናይዚ ማሕበረ ላዕለዋይ ቤት ምኽሪ ነቶም ዘካይዶም ጎስጓስ ዝገብረሎም ዘሎ ዕማማትን ናይ ረድኤት መደባትን ፍጻሜታቱን ንምግምጋም ኣብ እጓድጉ ዘካይዶ ጉባኤ ዕለት 25 ጥቅምቲ ከም ዘጠናቐቐ እንክምልከት እቲ ዕለት 25 ጥቅምቲ 2013 ዓመተ ምህረት ናይቲ ዮሐንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ናይ ረድኤት ማሕበር ቤት ምኽሪ ሊቀመንበር ብፁዕ ኣቡነ ፊሊፔ ኡዶራጎ ብዘስምዕዎ ዘረባን ከምኡ እውን ኣብ ሰነጋል ናይ ኮልዳ ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ ኣቡነ ዣን ፒየር ባሴንን ኣብ ቡርኪና ፋሶን ኒጀርን ናይ ቅድስቲ መንበር ሃዋርያዊ ልኡኽ ሊቀ ጳጳሳት ብፁዕ ኣቡነ ቪቶ ሎሮን ናይቲ ናይ ኩላዊት ቤተ ክርስትያን ዝተፈላለያ ናይ ረድኤት ማሕበራት ዝሓቁፍ ውህድ ልቢ እተሰሚየ ጳጳሳዊ ቤት ምኽሪ ሊቀ መንበር ብፁእ ካርዲናል ሮበርት ሰራሕን በቢወገኖም ኣብቲ ጉባኤ ዘረባ ከም ዘስምዑን እቲ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ማሕበር ዕላማኡ ሕያዋይ ሳምራዊ ኣብ ዝብል ተልእኮ ዝቆመ ምዃኑ ኣብቲ ዝተኻየደ ጉባኤ ከም እተሰመረሉን ንከባቢ ሳሕል ብምድጋፍ ብሉፅ ዓለም ኣብ ምህናፅ ንዝግበር ፃዕሪ ዓብዪ ኣበርክቶ ዝህብ ናይ ኩላይት ቤተ ክርስትያን ማሕበር ምትሕብባርን ደገፈን እውን ምዃኑ ከም እተመልከተ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ።